Kopš Eiropā ir iestājusies ekonomiskā krīze un valstu budžetos nemitīgi trūkst naudas, cīņa ar nodokļu nemaksāšanu Eiropā ir pamatīgi aktualizējusies. Tomēr paslēpt savus ienākumus un īpašumus citā valstī līdz šim ir bijis diezgan vienkārši, jo Eiropas valstu bankas un nodokļu dienesti tikai daļēji apmainījās savā starpā ar informāciju. Jaunā politiskā vienošanās, kas gan vēl būs jāizteno dzīvē, paredz, ka visas Eiropas valstis, izņemot vienu, Austriju, nodrošinās automātisku datu apmaiņu, sākot ar aiznākamo gadu, saka Eiropas Savienības nodokļu komisārs Aļģerts Šemeta.
Bank secrecy is dead and automatic exchange of information will be applied in its widest form.
Banku noslēpumiem ir pienācis gals. Automātiski informācijas apmaiņa turpmāk notiks, cik vienplāši ir iespējams. Dalībvalsts pilnībā sadarbosies, lai atklātu tradicionālus nodokļu nemaksātāju slēpņus. Turklāt jaunie noteikumi nodrošinās, ka Eiropas Savienība pilnībā atbilst jauniem starptautiskiem standartiem, par kuriem ir vienojušies pasaules līderi.
Eiropas komisija uzsver, ka automātiskā informācijas apmaiņa starp Eiropas nodokļu dienestiem un bankām par ārvalstu izgūtiem ienākumiem no uzkrājuma procentiem, dividendēm un citiem finanšu ienākumu veidiem ir efektīvākais veids, kā cīnīties ar nodokļu nemaksāšanu. Tāpat tiks automātiski saņemta informācija par kontu bilancēm un ienākumiem no finanšu aktīvu tirdzniecības. Turpina pašreiz prezidējošās valsts Itālijas ekonomikas un finanšu ministrs Pietro Carlo Paduans.
I think this is a very important achievement, a very concrete achievement, which
Es domāju, ka tas ir ļoti būtisks un ļoti taustāms sasniegums, ko es gribētu raksturot kā starptautisku struktūrālu reformu. Tas mainīs nodokļu maksātāju uzvedību, mazinot kārdinājumu nemaksāt nodokļus un veicinot labākas attiecības ar nodokļu dienestiem. Tas nesīs arī papildu ienākumus visām valstīm, kas ir parakstījušas šo vienošanos.
Pārskatīt savu nodokļu politiku sola arī Šveice. Tās finanšu ministra Evelīna Vidmera-Šlumfa parakstīja apņemšanos par atteikšanos no īpašās nodokļu politikas pret vairākām uzņēmumu grupām, kas līdz šim ir ļāvusi maksāt ļoti zemus nodokļus. Tāpat tuvākajā laikā tiek plānots arī pārskatīt Eiropas Savienības vienošanās ar Šveici, Lihtenšteinu, Andoru, Monako un San Marino, lai uzlabotu datu apmaiņu arī ar šīm valstīm. Ārcums Kanahavs, Latvijas Radio, Briselē.